Siinä Freeman lauleskeli Yksi lensi yli käenpesän ja se oli 70-lukua taisi olla ja kova hitti Suomessa. Muistatko Ylle tällaista tuota laulua?
En valitettavasti muista.
Mutta eikö ollut aika kiva laulu kuitenkin?
Todella kiva, todella. Kuuntelin ilomielin.
Se oli kova hitti Suomessa silloin joskus aikoja sitten. Ylle Ernitsson on täällä minun kanssani, ihan kiva kun pääsit tulemaan ja ensimmäiseksi tietysti onnitellaan Ylleä, sait hienon palkinnon. Nyt kerron nyt ihan omin sanoin, mikä se palkinto on, sanon kuitenkin sen väärin.
Se on sellainen palkinto, että kerran vuodessa Virossa juhlitaan kaikkien opettajien ja koulutusalan työntekijöiden juhlaa ja siellä sitten palkitaan parhaat lastentarhan opettajat, luokan opettajat, luokan ohjaajat, ammattikouluopettajat ja sitten myös koulutusalan johtajan palkinnon saa aina yksi ja tällä kertaa se oli minä ja se on todella iso juttu.
Varmaan tuli hyvä mieli siitä.
Siitä tuli niin hyvä mieli. Se alkoi jo kesäkuussa, kun tuli tietoon, että kuka on niin kuin 10 parhaan joukossa ja minä olin yksi niistä. Ja sitten siitä 10 parhaan joukosta otettiin vielä 3 ja se ilmoitettiin sitten elokuussa. No elokuussa, kun mä sain sen tieton, että mä olen sen 3 parhaan joukossa, sitten tuntui, että nyt mä olen jo saanut melkein palkinnon, koska pronssi tuli kuitenkin.
Niin.
Joo.
Ja mä kattelin tuossa, kun lueskelin sitä juttua tuosta Viron lehdistä, että opettajia oli kaiken kaikkiaan ehdolla yli 1300.
Joo, kaikkia oli ehdolla yli 1300 ja niistä sitten jokaiseen siihen luokitukseen tuli yksi voittaja.
Niin, kuka ne valitsi sitten tuota?
Se on aika iso lautakunta, koska ensiksi kerätään kunnista ehdokkaat ja sitten kokoontui vielä yksi lautakunta ja sitten se menee vielä periaatteessa niin kuin valtion tasolle ja sitten ministeri saa niin kuin vielä viimeisen sanan.
Niin.
Et siellä on aika monta lautakuntaa välissä. Et se on pitkä työ ja mä tiedän, että se työ kokonaan ottaa niin kuin melkein, se ottaa 1,5 vuotta.
No siinä oli, sait vielä tohtorin hatunkin tänä vuonna ja kaikenlaista, että ne varmasti painoi myöskin niissä asioissa, että näkivät, että töitä on tehty paljon oman uran eteen.
Joo, minusta tämä tohtorihattu nyt ei vaikuttanut mitenkään, koska siihen pääsee näin, että joku muu laittaa sut ehdokkaaksi ja minun ehdokkuuten ovat antaneet tai esittäneet Tallinnan sairaalat. Ja tietääkseni siinä ei ollut puhetta mun tohtorihatusta.
Niin.
Et se on ihan eri juttu.
Tuossa kun sä näet nuo seinällä noin mun keittiömestaritaulut, niin se on vähän samanlainen juttu tuolla selkäsi takana, ei tarvitse kääntyä. Niin se on kaikkein suurin tunnustus, kun ammattitoverit antaa tunnustukseen ja sillä tavalla ne ihmiset, jotka on tehnyt sitä samaa työtä ja ollut samalla alalla, olkoon se sitten ala mikä hyvänsä, niin näin on. Ja opettaja, ammatti ja se johtaminen, mitä itse teet, niin se on tosi tärkeää, kun ajatellaan, että viedään eteenpäin maata ja kansaa ja luodaan uusia ammatti-ihmisiä tähän maahan, niinkin tärkeille alueille kuin sairaanhoito.
Joo, ja sen takia onkin niin tärkeää, että sairaalat ovat ajatelleet tai myös laatineet minusta sellaisen ehdokkuuteen, että ne arvostavat sitä mun työtä. Ja meillä on ollut paljon yhteistyötä sairaaloiden kanssa. Aina ei ole ollut niin helppo kuin nykyisin. Joskus on ollut paljon vaikeampi ymmärtää toinen toista ja näin edelleen. Ja se, että niiden mielestä olen ansainnut sellaisen, se on korkein, minkä voi saada. Se on sellainen... Se on todella hieno palaute, että arvostetaan sitä työtä, mitä me tehdään ja ja minua.
Niin, ja se tuo myöskin arvostusta niille oppilaille, että mistä koulusta sitten on valmistunut. Ja kun opettajia arvostetaan ja rehtoria arvostetaan, niin sitten arvostetaan koko koulua erittäin paljon. Mä uskon näin.
Joo, ja just näin se onkin, että sitten ne, jotka opiskelevat nyt tai ovat opiskelleet, valmistuneet, ne antavat sellaisen tietoon myös yhteiskuntaan ja sieltä sitten heijastuu myös niihin, jotka miettivät ehkä tänään, että mitäpäs tekisin tulevaisuudessa. Ai, on sellainen ammattikorkeakoulu, että mä voisin mennä sinne, että siitä tulee sellainen hyvä vaikutus myös.
Niin, ja se antaa signaalin myöskin siihen, että sillä alalla pystyy pääsemään eteenpäin ja saamaan tunnustusta ja tällä tavalla mä ajattelisin näin, että
joo, se antaa kuvan myös sellaisesta työympäristöstä niin kuin laajemmin myös, että sairaalat ja ammattikorkeakoulu tai kouluttajat ja työnantajat ovat sellainen niin kuin yhteinen ja yhdessä toimiva sellainen kokonaisuus, että sä menet johonkin, mikä on valmiina ja odottamassa ja reagoimassa, että jos teet jotain hyvin, siitä tulee myös palautetta hyvä.
Niin. Mm-hmm. Olen itsekin käynyt ammattikorkeakoulun, että meillä on, mä en tiedä oikein, mikä hotelli- ja ravintolainstituutti nykyään mahtaa olla, kun siihen aikaan ei ollut sillä nimellä kuin hotelli- ja ravintolainstituutti, kun minä olen käynyt, mutta saman koulun olen käynyt ja naurannut usein, että joka tapauksessa se oli jo silloin ammattikorkeakoulu ja sinne oli muuten tosi vaikea päästä, kävin Jyväskylässä sen ja Ja meitä otettiin 12 ja monta sataa oli sinne hakijaa, että joo. Ei se ollut niin helppoa.
Joo. Ja muutenkin minun mielestä ammattikorkeakoulussa on se hyvä puoli, että meillä on aina, kerron niin kuin hauskan esimerkin, että sitten kun meille tulee joitakin laatun arviointia, tai miten se nyt sanotaan suomeksi?
No joo,
joku laatun varmistus tulee ja täytyy laatia raportti. Ja aina niissä raporteissa on kysymys, että miten paljon opetussuunnitelmissa siellä johtamisessa opettajina tai yhteistyökumppaneina on alumneja. Niitä, jotka ovat joskus valmistuneita ja meillä on aina niin hauska kirjoittaa siihen, että me ollaan kaikki itse valmistuneita. Meidän opettajat on enimmäkseen meiltä valmistuneita. Meidän yhteistyökumppanisairaaloista on meiltä valmistuneita, että meillä on todella vaikea erottaa sitä, että kuka on ja kuka ei. Ja se tarkoittaa sitä, että me ollaan niin tiivisti tekemisissä meidän sellaisen niin kuin realistisen niin kuin työn kanssa ja työnantajien kanssa, että me ollaan sellainen ihan niin kuin yksi miten sanon, elimistö tai jotain tämmöistä.
Meidän alalla oli niin kuin en voi oikein muuhun verrata, kun en ole käynyt sitä teidän alaa, mutta me kisälli aika ja se oli erittäin tärkeä ja oli omat sääntöönsä, miten siellä keittiössä esimerkiksi noustiin ylöspäin. Hatun korkeuskin oli määrätty, että sinne ei voinut mennä korkea hattu päässä ja mustia nappeja ei saanut käyttää kuin mestari. Ja nykyään ne on kaikki hävinnyt tuolta Suomesta ja tainnut hävitä täältäkin. Mutta oli semmoinen, että tiettyyn aikaan se sai tehdä jotakin ja minusta se olisi vieläkin tärkeää, että silloin sä tunnet, että sä menisit aina niin kuin eteenpäin, että sä saa heti sitä, mitä ammatillisesti sitä statusta, miten mä se selittäisin.
Ymmärrän varmaan, että esimerkiksi kun olin sairaanhoitajana, menin ensimmäiseen harjoittelujaksoon sairaalaan, sitten piti myös aloittaa sellaisesta niin kuin pienestä osaamisesta ja sitten katsoin just sama mitä sä just kerroit, että Neuvostoliiton aikana myös sairaanhoitajilla oli sellaisia ulkoisia merkkejä, että kuka on missä asemassa, että minkälainen hattu oli päässä osastohoitajalla ja minkälainen sellainen työvaate ja minkälaiset oltiin sitten me, että ja sitten lääkäreillä oli niitä korkeita hattuja.
Oliko lääkärillä korkea?
Oli ja joillakin oli oma ja tosi korkea sellainen hattu. Vähän sen tyyppinen kuin kokeillakin keittiöissä.
Niin.
Jostain syystä se oli tärkeää, se hatun koko ja korkeus.
Niin. Se on muuten, tiedätkö, kokihatussa on se tyhjä väli siinä, niin sitä sanotaan Suomessa hälläväliä. Sillä on oma nimi, mutta tämä nyt tarkoittaa, että tarvitsisi 1800-luvulle palautua tai 1900-luvulle, mutta voisi nykyaikaa tuoda jonkunnäköisen systeemin, millä tavalla sitä ajatellaan. Sillä tavalla ajattelen lähinnä, että en halua palautua sinne.
Joo, mutta se oli sellainen aika.
Niin.
Joo, ja sellainen, se oli, sitten kun minä opiskelin sairaanhoitajakoulussa, siinä samassa koulussa, missä mä olen nyt johtajana, sitten piti olla, me mentiin aamulla kouluun, ja me mentiin kemiatunnille, ja meillä piti olla se sairaalan vaate. Miten se on, se sairaala, mikä se valkoinen oli, miten se suomeksi on sairaalassa, mikä käytettiin? Mikä sellainen?
En mä tiedä, työtakki.
Takki, joo, sairaanhoitajan takki. Takit niin. Piti olla päällä matematiikan tunnissakin.
Pitikö?
Ja fysiikan opettajalla oli myös valkoinen sairaalatakki päällä, mutta sitten tietenkin, kun Viro itsenäistyi, sit kaikki muuttui.
Niin.
Sitä me tyttöjen kanssa sitten vähän naureskeltiin, että miksi meidän fysiikan opettajalla pitää olla valkoinen se takki päällä, mutta se oli sellaista aikaa. Ja meilläkin oli, koska meitä opetettiin, että meidän pitää olla, se oli työaikaa, ja sitten meidän piti harjoitella, että meillä on myös työvaatteet, sellaiset takit päällä.
Niin aloitiko sinä jo neuvostoaikana opiskelemaan?
Joo, minä olen valmistunut Neuvostoliiton aikana.
Joo,
80-luvulla. 83 valmistuin sairaanhoitajaksi.
No mehän ollaan, no joo, mä lähdin kyllä jo ennemmin laivoille. Se 75-6, mitäs mahtoi olla vuosi, kun minä lähdin tuonne maailmalle. Ja myöskin tänne 77, silloin 78 ajettiin laivoilla. Kyllä oli erilaista silloin kaikki.
Voi vaan kuvitella, koska minulle se oli normaalia mun, sitä, mikä oli mun koti ja mun ympäristö. Mutta menin heti opiskeluaikana jo töihin sairaalaan Tallinnassa ja kävin siellä, aluksi kävin avustamassa sairaanhoitajia, mutta sitten sanottiin, että tule vaan töihin, ja näin mä siellä olin töissä sitten naisten osastolla sairaalassa ihan valmistumisen saakka, että koko opiskeluaikana olen ollut töissä myös sairaanhoitajan, niin kuin apulaissairaanhoitajana tai miten sitä voi nyt sanoa nykyisin.
Tiedätkö, mitä tein merimiesammattikouluun, kun menin ensin? Se oli muuten sisäoppilaitos ja tosi minulle oli armeijakin, oli ihan helppoa, kun meillä oli niin kova kuri ja sängyt piti osata ja pedata. Ja ensin kävin semmoisen talousperuskurssi, missä opetettiin pyykinpesua ja silittämistä ja käytävien pesua ja kaikkia sitä ennen kuin pääsi kokkikouluun. Ja sieltä sitten eteenpäin kokkikouluun ja laivoihin ja laivoissahan ei voinut jäädä nukkumaan aamulla, vaan oli pakko mennä hommiin, jos halusi, että olla siellä vielä lisääkin.
Mut täytyy sanoa, että todella hyvältä kuulosta se koulutus, että opetettiin sellaisia niin kuin talousperusasioitakin, koska se on niin kuin sellaista elämänvalmennusta myös. Sehän on hyvä juttu.
Niin, ei kukaan tuntenut sillä tavalla, että se olisi jollakin tavalla naurua alasta tai se kuului siihen koulutukseen ja siellä sitten opiskeltiin pesuaineen molekyylejä ja miksi pesuainetta käytetään, ja mä muistan ne vieläkin kyllä, että mistä siinä on kysymys. Jos et sä lähde perusasioista liikkeelle, niin eipä sitten mutta ei ole saanut kukaan ruokamyrkytystäkään minulta. Että
no niin, ehkä hyvin, oli, ehkä. Hyvin meni perillä se, mitä niin, opetettiin.
Niin.
Ja varmaan siihen kuului paljon sellaista itsekuria myös, mikä on todella hyvä juttu, että pystyy ohjaamaan itseään ja pystyy menemään niin kuin sellaisen kurin mukaan. Niin, sanoinko mä oikein?
Joo, sanoit. Mutta se, samahan se on sairaanhoitaja-ammatissa. Just, ei siinä ole mitään niin kuin työllä oikeastaan mitään eroa oikeastaan.
Joo, koska vastuu on sama myös. Ja just se itsekuri, koska kun sairaanhoitajankin joskus opettajana, kun välillä opiskelijat eivät ole tyytyväisiä tai sitten kun mulla oli enemmän opiskelijoita ja enemmän opetusta, opiskelijat välillä eivät ole tyytyväisiä siihen, että miksi heillä on niin pitkiä koulupäiviä, että 10-tuntisia päiviä joskus, koska jotkut opettajat tarvitsivat sellaisia aikatauluja ja sen mukaisesti täytyy sitten niin kuin organisoida. Ja meidän opettajien piti tietenkin sitten helpottaa tilannetta ja kertoa opiskelijoille, että miksi on välillä näin, että on niin pitkiä päiviä. Ja minä kerran hoksasin sen ja kysyin, että no joo, että oletteko te todella sairaanhoito-opiskelija? Joo, me ollaan. No mihin te olette menossa töihin? Sairaalaan. Mä kysyin sitten, että no miten pitkiä työpäiviä teillä tulee olemaan sairaaloissa? No, 8-12 tuntia. Sitten mä sanoin, että no tämä on nyt hyvä valmennus. Ja tiedätkö, mikä on ero? Et koulussa, kun on 10 tuntia, teillä on 1,5 tuntia on luentoa tai harjoittelua ja 1,5 tuntia on taukoa, mutta töissä sitä ei ole. Siellä voi olla, että 12 tuntia on hyvin paljon kaikkea, etkä pysty ottamaan 1,5 tunnin taukoa, että nauttikaa nyt.
Niin, sitten varmaan hiljeni. Että...
Kyllä hiljeni, joo. Että se on, mutta se on niin mukava, että joskus on niin, että tulevat myös sairaanhoitajat koulutukseen ja tulee puhetta siitä, että me ollaan jo viikon ollaan koulutuksessa ja että ruokalassa on samat pullat joka päivä, että voitaisiko vaihtaa, ja sitten me naurettaan itse itsellemme, että no joo, onhan meillä kotona aina kaikki niin erilaista, ja töissä meillä tarjotaan kaikkea erilaista ruokaa, mutta se on niin mukava, että kun tulee koulutukseen, sitten tuntuu, että mä oon ihan sellaisena, sitten mä olen asiakkaana, ja sitten mä haluan sellaista vähän enemmän hemmottelua ja kaikkea, ja se on kivaa. Niin. Täytyy ymmärtää se, että töissä on vähän eri juttu, eri rooli.
Mites Yle, mun tuli tämmöinen mieleen, kun mulla oli joskus sellainen portsari hommissa, kun ei voinut nähdä verta, että pyörtyi heti, eikä sille mitään voinut. Iso mies, semmoinen melkein 2-metrinen, mutta se ei katso siihen, että minkä kokoinen on. Että jos et sä voi verta nähdä, niin sitten on varmaan kyllä sairaanhoitajan ammatti ihan täysin pois suljettu.
Joo, en muista, mikä syy siihen on, että joillakin ihmisillä on sellainen reaktio, mutta tietääkseni se on treenattavissa, jos todella haluaa, mutta ei aina. Ja niillä ihmisillä joskus ne haluavat tulla lääkäriksi tai sairaanhoitajaksi tai kätilöksi, mutta sitten ilmenee sellainen niin kuin este, ja se on todella sääli, koska sitten heillä on vaikea. Se on iso kriisi niille ihmisille, että ne haluaa, mutta ne ei voi siihen mitään, että heillä on sellainen biologinen reaktio. Hmm. Joo.
Joo, ei se ole siitä kiinni, että vaikka olisi kuinka iso sankari, niin se tulee jostain semmoinen ilmiö ja on ja pysyy ja tällä tavalla. Mites kun sä oot ollut, ootko sä nähnyt pahoja tilanteita tai sillä tavalla, tottuuko siihen yleensäkin? On hyvin sairaita ihmisiä ja että pystyykö sitä sulkemaan yleensäkin jollakin tavalla tunteita tai näin päin pois, niin sairaanhoitajat?
No mä uskon kyllä, että mä olen nähnyt aika vaikeita tilanteita, jos ajatellaan niin kuin ihmisen sairastumiseen liittyviä tilanteita. Ja mä uskon, että koska minu mielestään, kun sairaanhoitajatyypit tai ihmisinä me sairaanhoitajat, varmaan lääkäritkin ihan samoin, että on niin kuin kahden tyyppistä, että jotkut, jotka pystyvät olemaan niissä tilanteissa ja haluavat toimia, ja sitten ne, jotka haluavat mieluummin johonkin sellaiseen yksikköön töihin, missä ei ole, missä on ehkä periaatteessa jotain ihotauteja ja tällaista, missä ihmisillä on sellaisia toisen tyyppisiä oireita ja ongelmia, mutta minä olen ollut teholla töissä ja sitten naisten tautien osastolla, että kyllä mä olen nähnyt kaikenlaista ja ollut niin kuin läsnä ihmisen kuolema, sitten kun ihminen kuolee, tai sitten elvyttänyt itse. Ja ehkä se, että mä olen pärjännyt niissä tilanteissa ja mikä on minusta niin kuin minun tyyppisten ihmisten hyvä ominaisuus se, että sellaisessa tilanteessa, kun ihminen menettää tajuun ja voi ajatella, että hänen sydän on pysähtynyt ja minun täytyy aloittaa elvytys, että minulle ei tule minkälaista stressiä. Mä olen ihan rauhallinen ja mä muistan kaiken ihan selvästi, mitä minun täytyy tehdä. Ja jotkut ihmiset ovat sellaisia, että ne ei pysty sellaisessa tilanteessa toimimaan. Ja niille tulee paniikki ja se on ihan normaalia, ei tarvitse ajatella, että mä olen huono. Ei, sä olet sen tyyppinen ihminen, täytyy miettiä sitten, että mikä on sopiva. Mutta minä olen just sen tyyppinen, että mä pystyn sitten toimimaan rauhallisesti ja mä muistan kaiken. Ja sitten kun se tilanne on ohi, sit mä tärisen. Ja sitten vasta tulee reaktio. Ja ehkä se tulee siitä, että on sellainen luonne, tai sitten siitä, että aloitin jo aikaisin, mä olin nuori, kun mä menin opiskelemaan ja heti töihin, mutta olen jo lapsen auttanut äitiä, kun äitille tuli jonkun tyyppinen sellainen sydänkohtaus, että äiti oli kertonut minulle, että miten täytyy toimia, ja mä muistin, ja mä osasin just noudattaa hänen ohjeita, että siihen periaatteessa voi sanoa, että siihen ei ikinä tottu, mutta siihen tottu.
Joo, ymmärrän kyllä.
Joo.
Muistan tuota laivaa joskus, kun keittiön tehtiin semmoinen koe, että me laitettiin savua sinne sisälle, tai se ei ollut savua, vaan sellaista tummaa, jotakin ainetta, mä en tiedä mitä se itse asiassa oli, mutta kuitenkin tuli semmoinen olo, että nyt täällä palaa jossakin ja mistä täältä pääsee ulos. Niin moni juoksi seinää päin. Muistan, että pystyin itsekin hallitteen sillä tavalla, että aloin miettimään, että missä on ovi. Ja pystyin semmoisessa tilanteessa, ja on ollut muitakin tilanteita, missä sitten... mutta kyllä siinä täytyy ensin ajatella, että olen omasta puolestani, että olen rauhallinen. Että mennään tästä eteenpäin rauhallisesti ja täytyy pysähtyä ja... Mitä teen ja sitten tehdä.
Joo.
Tietysti mahdollisimman ripeästi.
Joo.
Kyllä näitä on ollut.
Joo, mä olen joskus konferenssissa, jossa kysyttiin minulta, että mikä erottaa sairaanhoitajan tai hoitoalan ihmiset muista ihmisistä. Ja sitten mun vastaus, että poliisit, sairaanhoitajat, palomiehet, ensihoitajat ja pelastus, niin kuin ne tiimit, ne erottuvat muista ihmisistä tai muista, niin kuin, yhteiskunnassa muista ihmisistä näin, että ne tilanteet, mistä kaikki muut lähtevät pois niin kuin juostessaan, ne lähtevät siihen päin, sen tilanteen päin, juoksemaan.
Esimerkiksi palomiehiä ja näitä pelastusambulanssin kuljettajia ja muita, niin ne on joka maassa samantyyppisiä ihmisiä. Se on ihan sama, että mikä poliittinen kanta tai sellainen on, niin mä uskon, että tietty ihmistyyppi hakeutuu sellaiseen ammattiin.
Mm-hmm. Joo. Ja niillä täytyy olla joku se geeni, että ne haluaa sellaista toimintaa. Ja toinen juttu on, että sen geenin mukaan heillä on myös sellainen, muistin just sanan, ja nyt heillä on missio tai joku tämmöinen, että ne haluavat jotain jotain merkittävää, että ne pystyvät tekemään jotain merkittävää, ja se on jotenkin sellainen sisäinen halu, koska pelastaminen, toisen ihmisen tai tilanteen pelastaminen, että se siihen sisältys, ja että sä laitat itseeni siihen pelastukseen, ja olet itse ehkä, ja ihan varmasti olet vaarallisessa tilanteesta, että se on sellainen erikoisten ihmisten ominaisuus. Me tarvitaan niitä. Onneksi meillä on niitä. Jos ajatellaan, jos ihmiskunnalla ei olisi sellaista geeniä, että mitä sitten tapahtuisi.
Aivan.
Onneksi me ollaan hyvin suunniteltuja.
Niin. Pasi Staff kertoi, että hän kun oli vastaanottamassa näitä Estonia-uhreja, ja aluksi he luulivat, että sieltä tulee loukkaantuneita ihmisiä, ja sitten he olivat siellä Uuttoon saarella. Ja Pasi johti sitä asiaa. Hän oli meillä haastattelussa aikanaan ja sanoi, että ensimmäiseksi hän pisti kaikki nämä kovat, niin sanotut kovat kaverit kotiin ja nuoret, nämä varusmiehet, jotka siellä Uuttoossa oli, ne pois sieltä. Ja lopuksi sinne jäi naiset, jotka pystyivät kaikkein parhaiten selviytymään ja pakkaamaan näitä ruumiita sinne pahvilaatikoihin, että kovissa paikoissa, niin ei monta kertaa. Mä en sano sitä, etteikö, ei nyt pidä tietenkään leimata ihmisiä ulkonäköjen tai vahvuuksien mukaan, mutta Pasi oli sitä mieltä, että naiset oli siinä kaikkein parhaita ja kestivät sen kaikkein parhaiten sen tilanteen.
Joo, sitä ehkä joku psykologi osa kommentoida, että mistä tällaiset niin kuin miten tällainen voi tapahtua? Tai ehkä naisilla on joku tämmöinen vaistomainen, reflektorinen ominaisuus, koska sitten kun lapset ovat sairaita tai sitten lähipiirissä joku on sairaana, kyllä naiset ottavat aina sen, jotenkin niin kuin vaistomaisesti ottavat sellaisen niin kuin hoitajan roolin ja pystyvät hoitamaan niin kuin monta asiaa, että kyllä naisissa sellainen niin kuin hoivaamisen ja holhoamisen niin kuin sellainen tarve on, ja se ei ole, ja me emme tiedosta sitä, se on meillä jotenkin niin kuin sanoin vaistomainen, että mennään sinne, missä meitä tarvitaan, ja ollaan sen niin pitkään kuin tarvitaan, että se on.
Tietysti tässä asiassa siellähän ei ollut näitä ensihoitajamiehiä ja tällaisia, että oli henkilöitä, jotka ei ole tämmöisen asian kanssa ollut tietysti tekemisissä, että kyllähän miehistä löytyy myöskin erittäin hyviä alan spesialisteja ja jotka kestävät sen, mutta se Uuttoon tilanne oli silloin sellainen, että sanoi, että moni meni shokkiin siellä ja täytyi laittaa ja kyllähän se tilanne sellainen silloin olikin, jos ajatellaan, että niitä ei onneksi kovin usein ihmiskunnalle tule ainakaan täällä päin maailmaa.
Joo, varmaan joku psykologi osaa sitä sitten kommentoida, että minkälainen ja miksi ja miten joku reagoi ja miksi se oli just sellainen, että sitä on nyt vaikea kommentoida täältä käsin, mutta en edes kuvittele, mitä ja miten ne ihmiset siellä oli ja miten ne on, miltä heistä tuntui tänään. Ja miten paljon niiden on täytynyt käydä uudestaan läpi kaikkea sitä, mihin ne siellä sitten, minkälaiseen tilanteeseen ne päättyivät siellä. Että varmaan jokainen antoi sen, minkä pystyi, ja se oli se paras tulos.
Niin, kyllä se varmasti niin oli. Mutta mennään mukavampiin asioihin. Tuo kuulostaa vieläkin, kun näkee, tiedätkö, silmissä. Minä olin Ruotsissa silloin ja jokainen meistä oli jossakin. Näkee silmissä ne pelastusliivit siellä meressä kellumassa ja veneet väärinpäin. Ja sen kaiken sekasotkun, mikä oli. Ja sitten kun itse olin vielä laivoissa ollut, niin se tuntuu. Ja vielä jopa Estoniassa tekemässä töitä joskus aikanaan, silloin kun se oli Silja Linen alapuolella, niin ehkä se kolahti oikein kunnolla että jäi mieleen.
Joo, minä olin myös Ruotsissa muuten sitten, ja mä olin just Estonialla mennyt ja ollut siellä ehkä vähän yli viikon. Niin että oli vaikea palata Viroon, mutta onneksi me tultiin niin kuin Suomen kautta, ja minulla oli vain yksi määräaika, että mä olin kertonut pienelle tyttärelle niin että monelta, että milloin mä tulen ja monelta, ja sitten kun laiva ei ollut, sitten mun piti taistella itseäni sellaisen laivaan, mikä meni Turkuun, ja sitten tulin sieltä Turun ja Helsingin kautta, ja olin kotona sitten, kun mä olin luvannut olla kotona. Niin. Mutta se oli järkytys se, että joo, se oli niin meille kaikille, että jokaisella varmaan virolaisella, suomalaisella ja ruotsalaisella on siitä joku muisto, ja aika usein täytyy sanoa, että me keskustellaan virolaisten kanssa ja välillä me aina muistellaan sitä, ja jokainen kertoo sitten, missä minä olin ja minkälainen reaktio minulla oli ja kuka oli minun tuttu, kuka menehtyi, että meillä jokaisella periaatteessa on joku tuttu, kuka menehtyi siellä. Et Viro on sen verran pieni, että meillä on jokaisella oma muisto, joku ihminen, kenestä me aina ajatellaan sitten.
Joo, ja merillä kun olin 12 vuotta, niin siellä oli ensimmäisenä Finjetti paikalla ja tuota, Silja Eurooppa myöskin. Ja tuota, siellähän oli paljon minun entisiä työkavereita auttamassa ja nostamassa ja tekemässä. Ja Finjetin osalta oli semmoinen juttu, että kun ei ihmiset tiennyt, että kuka uppoo, oli niin, upotaanko me. Vai kuka uppoo, oli merenkäynti oli ja yö oli musta kuin murjaani, että tuota, se tilanne oli niin kaoottinen, että sitä ystäväni on kertonut siellä kuin paikan päällä. Onneksi ei ole itse joutunut semmoiseen tilanteeseen koskaan. Minä pistän nyt meille soimaan musiikkia ja Hektori laulaa nyt semmoisen laulun kuin Mandoliinimies. Oletko kuullut yllätä?
No varmaan olen kuullut. Ja ihan, en muista nyt, mutta varmaan kun musiikki alkaa soita, sitten mä muistan. Odotan innolla.
Pistetään.
Muskogissa Oklahomassa asuu punaniska kansa, joka luulee alalla jotakin olevansa. Vaikka vapaana saa josta siellä musta paviaani ja kukluksklaani saa vain öisin maania. Toisin on kotona Johannesburgissa, meimoisia liberaaleja katotan nurkissa. Sillä me puurit olemme miehiä ja me miehinä aiomme kuolla. Saa raukat ja kommarit nekkujen pyllynä nuolla. Herran toi herra otti tyyli siihen hotten tatti. Tasa arvohan on silkkaa Jumalan pilkkaa. Olen puuri Johannes puurista, kiitän herraa hyvästä tuurista. Ei mussa virtaa neekeri veren tilkkaa. Noita isoja lapsia hoivaamme oikeastaan paremmin kuin hoivaa isä lastaan. Niillä lipsatkin on paremmat kuin Afrikassa keskimäärin. Voitko väittää, että apartheid on väärin? Velkaisen vain muuhun Afrikkaan. Tai kafferit sotkis tämänkin maan rikkaan. Siksi niillekin on parempi, että hallituksen ovet on suljettu jengiltä soveton. Herra antoi, herra otti tyydy, siihen hotten tatti. Tasa-arvohan on silkkaa Jumalan pilkkaa. Olen puuri Johannes puurista, kiitän herraa hyvästä tuulista.
hämäsin teitä, ei ollutkaan mandoliinimies, vaan sieltä änkäsin lavalle kesken kisojen froikkarit. Ja siinä mielessä sopi tähän ohjelmaan oikein hyvin, että siinähän lauleskeli lääkärimies, yleislääkäri, en tiedä etenkin koskaan niitä hommia sitten kuitenkaan. Sehän oli täysin rotusoron vastainen laulu. Moni on saattanut luulla, että se on päinvastoin. Ja välillä joutuvat aina musiikitekijät miettimään ja sanovatkin, että he ei olisi halunnut tehdä koko laulua koskaan, koska ihmiset ymmärtää se täysin väärin. Sarkasmi on aika vaikea alue ihmisten elämässä.
Joo, ja nykyisin tuntuu olevankin se, että on sellainen uudelleen orientoitumisen aikakausi, että katsotaan aika paljon juttuja. Nykyisin ei enää käytetä aika monta sellaista ilmaisua, mitä joskus menneisyydessä on käytetty ja pidetty ihan normaaliksi, mutta nyt jotenkin se ihmisoikeus ja eettisyys ja tämä on tullut nyt aika sellaiseksi ajankohtaiseksi, että täytyy miettiä.
Niin, joo. Vähän, että mitä joo. tekee ja hyvä onkin vähän miettiä, ei siinä mitään.
Kyllä.
Sama kuin meillä, varmasti kun kuulit tuossa, laulettiin neekeristä, niin Suomessahan sitä sanaa ei käytetä ollenkaan, että se on hävinnyt sieltä, mutta Virossa se on ihan normaali käytäntö. Ja kyllä silloin, kun itse olin pikkupoika, niin puhuttiin pienistä neekeripojista ja pienistä neekerytytöistä ja kaikista, ja eikä suomalaiset sitä tajunnut, että se jotakin loukkaisi tai sillä
joo,
tavalla.
Joo, se on ollut sen aikainen käyttö, mutta niin. Jos ihmiset itse sanovat, että se heitä loukkaa, jos näin sanoo, sitten mun mielestä kunnioitetaan niiden pyyntöä ja opetellaan sitten sanomaan näin, että ihmiset ei loukkaantu, koska aika on nyt sellainen aika. Ja jos ihmiset sanovat, että se on heille loukkaava, no miksi sitten? Emme voi noudattaa heidän pyyntöä.
Niin, olen samaa mieltä sinun kanssasi ihan täysin. Mä mietin muuten tuossa yhtenä päivänä, että mikähän mun veriryhmä on. Eks vaimoni, meillä oli joka tapauksessa sillä tavalla veriryhmät, että jos oltaisiin saatu sitten vielä kolmas muksu, niin sitten veri olisi ehkä jouduttu vaihtamaan. Oliko O-veri tai mistä, mä en näistä veriryhmistä ja muista tiedä, mistä tässä oikein oli kysymys? Tuli mieleen, kun sä nyt siinä oot.
Joo, en nyt enää muista myös, mutta tiedän, että viroksi sanotaan sitä reesuskonflikt, että jos on sellainen tilanne ja lapsi syntyy ja on eri veriryhmää, sitten todella täytyy tehdä verenvaihtoa, mutta ei ole tullut puheeksi nykyisin enää. Niin kuin tyttäreni kanssa, kuka on lääkäri, ei ole edes tullut puheeksi sellaisia, niin kuin, että mitä se tarkoittaa ja mitä sitten tapahtuu. Koska tyttäreni niin syntyi viime vuonna 8. päivä marraskuuta aamulla. En muista, että meillä olisi ollut paljon puhetta sellaisesta tilanteesta. Ilmeisesti sitten perheessä ei ollut sellaista riskiä, niin kuin vaaraa, että olisi ollut. Joo, täytyy sanoa. Mä tiedän oman veriryhmään, että minulla on se A2 pitäisi olla. Joo, se on joskus sairaanhoitajakoulun aikana tietenkin tullut selväksi.
Missä sen voi muuten käydä tarkistamassa, mikä veriryhmä on. Täytyykö siinä olla laboratorio tietysti täytyy?
Joo, ja tietääkseni, en tiedä, olisiko se perhelääkärilläkin sellainen mahdollisuus, mutta varmaan on niissä laitoksissa tai sellaisissa pisteissä, missä on niin ne donori, missä otetaan
näytteitä.
Joo, verinäytteitä, joo. Et varmaan niissä, koska minä olen sairaanhoitajakoulussa, muistaakseni meidän täytyy itse tehdä sitä. Ja me harjoitteltiin myös, että miten, että minkälainen se tulos sitten oli, jos mä nyt muistan oikein. Että me kyllä tehtiin itse, mutta sitten kun mä olin sairaalassa töissä, en muista, koska siihen aikaan, kun minä olin sairaalassa sairaanhoitajana, oli sellainen käytäntö, että että nykyisin hyvin harvoin ihmisillä annetaan niin kuin suora toisen ihmisen vertaa, koska sinne on se on vaarallista, koska reaktioita voi olla enemmän ja nykyisin ihmisen verestä tehdään just otetaan just niin sitä mitä tarvitaan. Erytrotsyyttejä, leukotsyyttejä, no nyt mä voi no en tiedä enää täsmälleen niitä sanoja ja termejä. Mutta siihen aikaan mä menin veripankkiin yöllä sairaalassa ja otin sen pullon, mikä sitten siellä oli kirjoittelu, oliko se nolla tai A tai mikä se sitten oli. Ja vein osastolle ja laitoin pullon valumaan ja tippumaan. Ja ensiksi mun piti kokeilla. Niin, että mun piti ottaa sen sieltä pullosta vähän verta ja sitten potilaan oma verta ja sitten mun piti tehdä joku kokea ensiksi. Ja sitten vasta aloittiin, jos mä nyt muistan oikein. Ja sitten piti seurata potilaan tilaa, että tuleeko jotain oireita, että ne oli sellaisia, että tuli kasvojen turvotus tai kerran mä olen nähnyt sellaisen reaktion, että naisella tuli korvien turvotus, että yhtäkkiä mä katsoin potilasta ja hänellä oli kauhea isot korvat. Ja se oli mun periaatteessa ensimmäinen sellainen se toimenpite. Ja sitten onneksi mä muistin, että nyt täytyy laittaa rauhoittavia menemään ja kaikkea, mitä mä tiesin. Mä osasin sen. Mutta se just, että yhtäkkiä kaunis nainen oli ja 5 minuutin kuluttua, kun mä katsoin häntä, hirveän isot korvat oli yhtäkkiä. Ja hän itse sanoi, että en tiedä, että mun korvia kutittaa vähän.
Se alkoi tuntumaan ja turvoksissa tuota. Ja sillä tavalla en yhtään ihmettele kyllä, että kutitti ne korvat. Joo. Suomessa oli tässä taannoin niin ongelmia siitä, että oli annettu väärää verta. Ja oli tapahtunut pahoja asioita.
Joo. Siitä sellainen se reaktio voi olla lopullinen. Niin. Että se on sellaisia, mutta sen takiakin niinku on kehitetty kaikkia teknologioita ja sellaista suoraa vertaa, tietäkseni hyvin harvoin nykyisin annetaan toiselle ihmiselle, että sieltä vaan otetaan se oikea aines ja sitten vasta mennään.
Muistaakseni Markku, joka tekee minun kanssa näitä aamuohjelmia, kertoo, että hänellä on sellainen veriryhmä, joka sitten käykö se kaikille vai, mutta joka tapauksessa hänet lennätettiin Helsingistä Ouluun antamaan verta.
Joo,
voi olla. Tämmöisiä ihmisiä on olemassa ja pystyvät sitten auttamaan muita ihmisiä. Joo.
Se on se nolla veriryhmää, tietäkseni.
Joo, kyllä. Joo.
Se on se, mikä sopii kaikille. Sitten sä voit pelastaa niin kuin jokaisen. Siellä voi olla tietenkin myös jotain, mutta se on niin kuin sellainen periaatteessa on se paras veriryhmä. Hieno, kun joku ihminen tietää, että hänessä virtaa sellainen yleislääke.
Niin, on kävelevä pankki, niin sanotusti. Ja pystyy auttamaan monia ihmisiä. Tiedätkö, kuinka paljon Virossa on yleensäkin varastoituna verta? Että onko sitä riittävästi, että isompaan onnettomuuteen riittää vai? Ja missä sitä yleensäkin säilytetään? En ole kyllä lähdössä mihinkään.
No sitä varmaan säilytetään sairaaloissa ja niissä veripankeissa. Ja välillä on meillä myös mediassa ilmoitetaan, että sellaisen veriryhmän ihmiset, että tulkaa nyt nopeasti, koska veripankissa loppui veri ja olen kuunnellut myös sellaista kritiikkiä sitten, että miksi sitten, että onko se huonosti niin kuin suunniteltu sitten juttu, että nyt yhtäkkiä on paniikki päällä, mutta joskus on, meillä oli vuosikymmeniä, oli opettajana entinen Tallinnan veripankin johtava ylihoitaja ja hän sitten kertoi, että kysymys ei ole siitä, että on huonosti suunniteltu, koska en tiedä, onko nykyisin toisin, mutta se veri, mitä otetaan talteen, se säilyy tietyn ajan. Ja nyt voi tapahtua, että todella on erilaisia tilanteita ja sitä tarvitaan enemmän. Ja nyt täytyy sitten kerätä vähän enemmän, täytyy pyytää ihmisiä median avulle tulemaan veripankkiin, että saisi taas varastot täyteen. Että se on vähän sellainen. Ja kyllä varmaan suunnitellaan.
Varmasti. Mutta nyt puhutaan tästä tärkeimmästä asiasta, nimittäin Yllehän oli hoitajien krokettijoukkueen kapteeni, ja tehän pelasitte aika hienosti siellä Alfredin nurmikolla, ja tehän menitte aluksi jopa johtoon, hoitajat ja teidän koulun porukka, että työkaverisi, niin oliko se kivaa susta?
Se oli todella kivaa, ja meillä tapahtui just näin, että meillä tapahtui se aloittelijan onni. Kuten sanotaan, että meillä meni todella hienosti, mutta täytyy sanoa, että minä olin kyllä kapteeni, ja kapteeni oli se, kuka osasi niin kuin vähiten. Ja sitten jäsenet, heillä oli kyllä hyvä ja varma lyönti, että täytyy sanoa, että oli hyvä tiimi, että jos sitten kun nyt kapteeni harjoittelee välillä, että sitten vuoden kuluttua me varmaan pelataan ihan loppuun asti ja ehkä olla vähän, mutta kyllä meillä oli hauskaa ja me tykättiin siitä, siellä oli hyvä meininki ja oli kivaa ja se miten se järjestettiin, se oli sellainen, se oli rento, mutta oli säännöt, niitä piti tarkalleen noudattaa, että se ei ollut näin, että ihan miten vaan, se oli, tuomari oli todella korkeatasoinen ja ohjeet oli selviä ja me tykättiin ja meidän kaikkien kolmen niin kuin päätös oli se, että sitten jos on mahdollista vuoden kuluttua, me mennään uudestaan.
ilman muuta, nyt on muuten sellainen tilanne, että saa nähdä Helsinki, nimittäin halusi järjestää ensimmäisen kerran ensi vuonna ne kisat ja Ratilaisen Timo, joka siellä oli, ja mä luulen, että se tehtäisi siellä, muistaakseni sanoi, että kaivohuoneella, olen ollut muuten siinä kaivohuoneella mestarina siellä, se on siinä Viron Suomen suurlähetystön ihan vieressä, sillä tavalla, ja siitä tulee jo tieto paljon ennen, ja se on varmasti kesäaikaan, että nyt me järjestettiin tämä aika nopeasti. Ja jos se Helsingissä järjestetään, niin mä voin kuvitella, kuinka paljon siellä on osallistujia. Siellä on ihan todella paljon pelaajia.
Se on hyvä perspektiivi. Niin. Se on hyvä.
Totta kai sinne halutaan kaikki mukaan. Ja olisahan se kiva itsekin hieman helpommalla päästä, kun joku muukin tekee välillä näitä juttuja. Mutta se on semmoinen vuodessa aina semmoinen tapahtuma, että siellä ei töistä paljon puhuta porukka vaan pelailee. Mm. Ihmisillä täytyy olla semmoisiakin päiviä.
Täytyy olla. Mut muuten meillä on huomenna meidän ammattikorkeakoulun vuosijuhla on huomenna. Meillä on me täytetään 78 vuotta.
Paljon onnea.
Joo, kiitos. Ja myös huomenna on vielä Euroopan uudelleen niin kuin elvytyksen tai elvytyksen päivä, sydämen, miten se on, taas käivittämisen päivä. Se on
uudelleen käynnistämisen päivä.
Just, sydämen uudelleen käynnistämisen päivään huomenna. Ja me juhlitaan sitä just näin, että meiltä menee tiimit, menee kaupunkille eri paikkoihin ja sitten ne opettavat ihmisille sitä elvytystä. Me tehtiin se jo viime vuonna ja me ollaan tehty sitä koko vuosi, tämä vuosi nyt, ja meillä on yli 2000 ihmistä, ketä me ollaan nyt opetettu ja katsotaan, miten paljon huomenna tulee lisää. Viime vuonna meillä oli aika iso, me saatiin päivässä 500 ihmistä koulutettua.
No se on jo tosi hieno määrä.
Joo.
Ja minä lähden torstaina tekemään juttua jälleen sairaaloista. Suomesta tulee toimittajia tänne ja freelancereita ja hyppään tuolla A-terminaalissa sitten linja-autoon ja painan siellä mukana. Ja Ekholmin Tea tuolta Tallinnan 24. Niin kuulin tänään, että hänkin on tulossa sinne. Ja ja tällä tavalla.
Joo, joo, oli meille kutsu. Me ollaan myös mukana siinä cluster-toiminnassa, mutta nyt varmaan meiltä ei ole ketään siinä tulossa, koska se oli enemmän just niin kuin sairaaloille tarkoitettu. Mutta torstaina taas on sairaalassa Itä-Tallinna keskaigla. Siellä on taas sairaanhoitajien konferenssi. Se on Swiss Hotellissa ja minulla on siellä sitten myös oma esitys mun omasta tohtorin tutkinnosta. Ja nyt sairaalassa ollaan tutkittu myös sellainen mielenkiintoinen tutkimus, että koulusta yläasteelta opiskelijat seurasivat tietyn ajan sairaanhoitajien toimintaa ja ne kirjasivat tarkalle minuuttina, että mitä sairaanhoitaja puuhasi. Ja siitä on nyt tehty yhteenveto ja se tulee olemaan aika mielenkiintoinen, koska se myös käsittelee minun väitöskirjan tiettyjä niin kuin sellaisia tuloksia, että se torstaipäivä tulee olemaan aika mielenkiintoinen päivä.
Kerro sillä ihan lyhyesti, mistä teit sen väitöskirjan?
Se oli sellainen kansainvälinen tutkimusryhmä. Projekti alun perin ja sitten siitä tuli myös kansainvälinen tutkimus. Suomi oli projektin niin kuin johtajamaa ja meillä oli iso ja pitkä lomake, missä me kysyttiin sairaanhoitajilta niiden omasta ammattitoiminnasta. Ja sitten se lomake oli luokiteltu näin, että siellä oli sellaiset osiot, jotka käsittelivät, että sairaanhoitajan piti miettiä oma viimeistä työvuoroa ja miettiä, että miten paljon hän esimerkiksi käytti aikaa fyysisiin hoitotoimintoihin, sosiaalisiin hoitotoimintoihin, psyykkisiin hoitotoimintoihin ja hengellisiin hoitotoimintoihin. Ja sitten hänen piti kertoa myös, että minkälaiset ovat hänen päämäärät, jos hän ajattelee potilaan hyvinvointia. Ja siellä oli sitten vielä sellaisia niin kuin organisatorisia kysymyksiä ja muita kysymyksiä. Ja niiden kautta me sitten katsottiin tuloksia. Ja kuten voi jo etukäteen päättää, että ne sairaanhoitajat, jotka vastasivat niihin kysymyksiin, ne oli sisätauti- ja kirurgisen osaston sairaanhoitajat, joilla oli vähiten yhden vuoden työkokemus. Ja siitä voi jo päätellä, että fyysisiin hoitotoimintoihin niillä meni eniten aikaa ja henkellisiin melkein vähän joskus jotain. Ja se on vähän sellainen kulttuurin kysymys myös.
Yllä mä silti kyseenalaistan nämä Viron psykiatrit, nimittäin ennen kuin elettiin ei Schengen aikaa, niin me jouduttiin työlupien takia aina käymään myöskin psykiatrilla. Ja minäkin sain terveen paperit sieltä, niin mun on pakko kyseenalaistaa tämä alue.
Se tarkoittaa, että sä olet ihan terve.
No joo, mä en.
Tai oletko sä googlannut ja antanut itselle diagnoosin ja kävitkö sä psykiatrilla katsomassa, että huomaako psykiatrikin sen? Onko ollut lääkäri Google avustamassa?
Niin, tiedät Yle, se on kaikkein viimeisin asia, kun menee ja ottaa lääkärikirjan käteensä ja alkaa katsoa, että mikä musta mahtaa olla, niin se on kaikki ne taudit.
Kaikki
löytyy.
Just, jos haluat menettää elämän haluun, sitten katso jotain lääkärille, jotta niitä kirjoja.
Niin. Joo. Tiedätkö, Yle, me ollaan tunti tässä löpisty. Ja mä kiitän kovasti, että ehdit tulemaan. Oli tosi kiva. Toivottavasti mä osasin kysyä jotakin sellaisia kysymyksiä, kun kuuntelijoita kiinnosti. Eihän tämä nyt elämä jatkuu, että eihän tämä nyt viimeinen kerta välttämättä ole, kun tulet tänne. Että toivottavasti ainakin näin. Ja nyt seuraava kappale, jonka mä esitän, niin tämä on aika hieno, nimittäin mä nyt toivon ja luotan, että se myöskin on se kappale, minkä sanon, nimittäin Juice Leskisen Norjalainen villapaita. Ja tämä on sellainen kappale, jonka aloitti Juha Vainio tekemään, ja Juha Vainio kuoli puolessa välissä, ja Juice Leskinen teki tämän loppuun tämän kappaleen. Eli tässä on kaksi suomalaista mestarisanoittajaa lyönyt hynttyyt yhteen. Kiitos Ylle sulle paljon.
Joo, kiitos kutsusta.
No niin, laitetaan musiikkia. Jos ei nyt tule norjalaista villapaitaa, niin mä heitän villapaitani ulos ikkunasta.
Ei ystävä pyyhi kyynelee, aivan turhaan.
Eikä tullutkaan.
Minä mandoliinin rinkan päällä saan kulkemaan. Kyllä muistan sinukin. Mä osoitteesi siihen raaputin.
Hyvä biisi se on, vaikka yksi tuota myöhässä tulikin tää. Moi vaan kaikille.
Mä osoitteesi siihen raaputin. On mandoliinimiehen matka tää, niin täynnä elämää. Että joskus unohtaa, voi kuinka toinen odottaa. Sinut muistan kuitenkin, kun mandoliinin nimes kirjoitin. Kun mandoliinin nimes kirjoitin. Maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin. Taikka vettä Atlannin. Ja sulle tuon kun saavun takaisin. Ne sulle tuon kun saavun takaisin. Hei kuuntele vieras laulu tää. Kun viini lämmittää, mä mandoliinin kanteen säkeet nää kirjoitin. Kohta tunnet sinäkin tuon tytön, jonka jätin jonnekin. Tuon tytön, jonka jätin jonnekin. Maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin. Taikka vettä Atlannin. Ne sulle tuon kun saavun takaisin. Ne sulle tuon kun saavun takaisin. Hei ystävä pyyhi kyyneleet, aivan turhaan niitä teet. Minä mandoliinin rinkan päällä saan kulkemaan. Kyllä muistan sinutkin, mä osoitteesi siihen raaputin. Mä osoitteesi siihen raaputin.